Areena. 1900-luvun alussa merkittävä joukko suomalaisia säätyläisiä astui laivaan matka-arkkujensa kanssa. Suuntanaan Brasilia, Australia, Amerikan takamaa tai Vladivostok Tyynen valtameren rannalla. Näitä ihmisiä inspiroi idea uudenlaisesta elämästä, jonka säännöt he olivat itse suunnitelleet. Sillä kotimaassa tyytymättömyyttä aiheuttivat monet seikat. Venäjä kuristi Suomea ja suomalaisuutta. Kirkolla oli omat vaatimuksensa ja osa tavoitteli parempaa elintasoa. He olivat utopisteja matkalla kohti tuntematonta. Pitkän laivamatkan aikana ehdittiin unelmoida. Luotiin mielikuvia lähes paratiisimaisista oloista, jotka pian koittaisivat. Ne vahvistivat uskoa yhteiseen asiaan. Ehkä huolenpisara värähti rinnassa, kun vastaranta alkoi häämöttää. Mutta se huoli suli pois, kun vain näki kanssamatkustajien innosta hehkuvat kasvot. Me uskalsimme, me muutamme maailmaa. Mikä sai pohjoisen ihmiset lähtemään niin kaukaisiin paikkoihin kuin Argentiina tai Guyana? Kuinka suurta saattoi tyytymättömyys elämän ehtoihin kotikonnuilla olla, jos oli valmis ottamaan riskin, jonka suuruus oli tuntematon? Vai oliko houkutus vain liian suuri? Ja niinhän siinä kävi, että suurin osa suomalaisista utopiasiirtokunnista kaatui riitoihin alle 20 vuodessa. Mitä oikein tapahtui ja keitä nämä lähtijät olivat? Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Elävä historia.
Toukokuussa 1899 sosialistijohtaja Matti Kurikka seisoi puhujalavalla Helsingin Mäntymäellä. Kurikka selosti innostuneena runsaslukuiselle kuuntelijakunnalle haavettaan ihanne yhteiskunnan perustamisesta. Kauniin sunnuntaipäivän kokous oli koolla päätoimittaja Kurikan omassa Työmieslehdessä julkaiseman ilmoituksen seurauksena. Kokouskutsu oli osoitettu kaikille, jotka haluavat lähteä allekirjoittaneen kanssa perustamaan suomalaista siirtokuntaa Australiaan.
Ajatus utopiayhteisöstä on perin inhimillinen. Kukapa meistä ei aika ajoin haaveilisi pistävänsä päänsä pensaaseen ja perustavansa oman valtion, kavereiden kesken ja omilla säännöillä. Tietokirjailija Teuvo Peltoniemi on käyttänyt kymmeniä vuosia suomalaisten utopiayhteisöjen tutkimiseen. Hän on lukenut, kuunnellut, käynyt paikan päällä ja tavannut yhteisöjen viimeisiä alkuperäisiä jäseniä. Heitä, jotka vielä muistavat kerran suurella innolla synnytetyn yhteiselämän ja sen kariutumisen.
No se oikeastaan liittyy radioon. Mä nuorempana tein paljon freelancerina radiolle ohjelmia ja olin Kanadassa ja Yhdysvalloissa tekemässä Amerikan suomalaisista ohjelmia. Sointula oli semmoinen, joka siihen aikaan ainakin kuului yleissivistykseen tietää ja siksipä lähdin sinne. Ja siellä Sointulassa mä vasta rupesin ymmärtämään, että kysymys ei ollutkaan jostain yhdestä erityisestä ja suomalaisesta asiasta, vaan on olemassa tämmöinen utopia siirtolaisuus. Ja siitä tämä kaikki sitten alkoi.
Niin sä et ole pelkästään siis lukenut näistä utopia-yhteisöistä, vaan sä oot tosiaan siis vieraillut todella monien yhteisöjen, täytyy sanoa, että raunioilla ympäri maailmaa. Eli oliko tämä Sointula eka paikka, missä sä kävit?
Kyllä oli se. Siis se on tuolla Vancouverin saaren ja mantereen välissä Kanadassa.
Entä sen jälkeen, mihin sitten suuntasit?
No sitten siitä minä jo innostuin. Siellä oli toinenkin paikka, Sammon takojat, jossa kävin Vancouverin lähellä. Mutta sitten siihen aikaan oli intoa ja pääsin näitä freelance-matkoja tekemään sitten Etelä-Amerikkaan ja kävin kaikki Etelä-Amerikan suomalaiset utopiayhteisöt lävitse ja sitten vähän myöhemmin samalla vuosikymmenellä kuitenkin sitten ne, jotka on ollut Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja muualla.
No mitä siellä on ollut nähtävillä? Sä mainitsit, että olet kiertänyt myös Etelä-Amerikan yhteisöissä, niin kuinka viidakon syvässä sylissä ne ovat tänä päivänä vai onko siellä jotain, mistä tunnistaa, että tässä on ollut suomalaisia?
No kyllä Sointulan ja Brasiliassa olen Brasilian Benedon tunnistaa oikein hyvin siitä asiasta, että ne käyttää mainoksena niin saadakseen turisteja. Sointulassa kalastajia ja taas Brasiliassa Rion ja Sao Paulon ihmisiä, jotka tulee mielellään semmoiseen paikkaan, missä tämä suomalainen utopiasiirtokunta sijaitsi aikoinaan. Osa on tietysti vaipunut jo enemmän Unholaan, mutta ei oikeastaan voi sanoa, että siellä on raunioita, että kyllähän useimmat suomalaiset sitten jäivät kuitenkin asumaan niille paikkakunnille, että niistä tuli fintauneja, niin kuin Amerikan suomen kielellä sanotaan.
Mutta sitten on semmoisia paikkoja, missä sä lähinnä pääsit näkemään hautoja?
No kyllä, kaikissa käytiin hautausmaalla. Se kuuluu oikeastaan tämmöisen vanhemman historian tutkijan normaalipäivään. Ja kaikissa ei nyt sitten enää ollut asutusta, varsinkaan Etelä-Amerikassa siellä, jossa oli kolonia Finlandese. Ja siis jos puhutaan niin kuin, että viidakoista ja peräkylistä, niin kyllä se ja sen vieressä ollut Paraguayn Villa Alborada kyllä edustaa sitten tuommoisia paikkoja. Niihin oli hyvin vaivalloinen mennä ja pitkä matka ja kyllä siellä kerta kaikkiaan tunsi olevansa sitten maailman äärellä.
No sitä on nyt kulunut jo 50 vuotta ja risat, kun te tulitte tänne.
No risat päällä joulupäivänä vuonna 1930 saavuttiin melkein rankkasateessa savivellissä ja housunlahkeet polvea myöten käärittynä ja kenkät kainalossa. Sellainen oli se saapumispäivä. Ensimmäiset saapujat olivat tuolla vastassa ja lauloivat meille tuliaislaulun. Että laula matkalainen korpi vaan. Laula matkalainen korpi vaan, vaikka on synkkä taival vaan.
Utopia-sana on peräisin englantilaiselta renessanssiajattelija Thomas Morelta. More kirjoitti vuonna 1518 teoksen Utopia, jossa hän kuvittelee täydellisen yhteiskunnan. Moren utopia sijaitsi saarella, jossa oli täsmälleen samanlaisia kaupunkeja. Kadut olivat 20 jalan levyisiä ja kaikki talot samanmallisia. Ja ovissa ei ollut lukkoja. Moren utopiateoksen esikuva on tietysti Platonin valtio, jossa filosofi Platon kehitteli ideaa valtiosta, joka toimisi parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien yhteiseksi hyväksi. Yhteisomistus eli eräänlainen kommunismi on ollut lähes kaikkien utopioiden kivijalka. Näin oli jo Platonilla ja näin on ollut myös Moren jälkeen syntyneissä utopiakokeiluissa. Rahan ja omaisuuden halveksunta näkyy Moren utopiassa muun muassa siinä, että kultaa käytettiin yöastioiden ja orjien kahleiden valmistukseen. Helmiä ja jalokiviä taas lasten, mutta ei aikuisten koruihin. Moren utopia olisi luultavasti tylsä ja byrokraattinen paikka asua, sillä säännöt ulottuivat kaikkialle. More kuvitteli, kuinka samanlaisiin asuihin pukeutuneet ihmiset tekisivät päivällä 6 tuntia töitä ja illalla heillä olisi tuntiaikaa leikkiä. Muoti ei koskaan muuttuisi ja arkisin käytettäisiin värjäämättömästä villasta valmistettuja päällysvaippoja. Utopiat syntyvät aina suhteessa sen hetkisiin oloihin, joista halutaan pois. Mitä tavalla utopiasiirtolaisuus sitten eroaa tavallisesta siirtolaisuudesta, vaikkapa siitä, joka kohdistui Pohjois-Amerikkaan 1800-luvulla?
No ensinnäkin utopiasiirtolaisuus on osa tavallista siirtolaisuutta ja tietysti paljon pienempi osa siitä. Mutta utopisteja yhdisti se ensinnäkin, että piti olla joku karismaattinen johtaja. Semmoinen, joka kykeni saamaan itselleen seuraajia ja niin uskollisia seuraajia, että he halusivat sitten lähteä hänen mukaansa kaukomaihin. Että se on yksi. Ja sitten tietysti piti olla ideologia. Joissakin se oli vahvaa sosialistisissa utopioissa varsinkin alussa ja uskonnollisissakin. Mutta kyllä ne useimmiten sitten nämä ideologiat oli myöskin semmoisia kimppuja. Esimerkiksi Matti Kurikka, joka on tunnetuin suomalainen utopisti, perusti 3 utopiayhteisöä, niin hänellä oli työväen aatteen lisäksi, hän oli teosofi, hän piti myöskin Jeesuksen vuorisaarnaa yhtenä tärkeänä näkökulmanaan ja sitten vielä kaiken päälle Kalevalan. Että tämmöisiä kimppuja ne olivat. Lisäksi utopiayhteisöihin mentiin hyvin tavallisesti, ellei aina ryhmänä. Joskus mentiin ainakin yhtenä ryhmänä, mutta jos oli oikein isoja, niin kuin tämä Argentiinassa ollut, niin niitä laivaristeyksiä tuli sitten useampia vielä siinä. Että nämä olivat tärkeimmät ja taustalla siinä, että mentiin kaukomaihin, niin oli tietysti se, että haluttiin elää nimenomaan sen oman ideologiansa mukaan. Ja silloin pyrittiin välttämään kaikkea valtion väliintuloa ja yritettiin löytää paikkoja, joissa sai todella edä itse vapaasti ja kyllä semmoisia löytyikin, mutta yleensä ne sitten tarkoitti, että piti mennä tie jokaisen maan ihan sinne reunamille ja semmoisille alueille usein, joita ei ollut vielä pahemmin valkoihoset viljelleet.
Eli nämä ihmiset olivat jollain tavalla myös sitten pettyneet siihen elämään kotisuomessa, joita he siihen asti olivat viettäneet, koska utopiahan viittaa tällaiseen parempaan elämään, sen paratiisiin.
Kyllä, nimenomaan kohti parempaa maailmaa oli mottonakin aika monilla niistä, jopa semmoisilla, joissa oli aika erilainen ideologia. Suomesta lähtiessä oltiin usein oltu hyvin tyytymättömiä joko valtiovaltaan tai sitten Suomen tapauksessa tietysti myöskin Venäjään, jonka osa Suomi oli niihin aikoihin, kun sieltä lähdettiin. Ja kirkko oli monille kyllä sitten kirous, että nämä panivat lähtemään ja sitten oli tietysti myöskin ne tekijät, jotka ikään kuin hakivat ihmisiä asumaan omissa maissaan. Oli nämä isot siirtomaat, jonne haluttiin sitten saada myöskin eurooppalaista väestöä ja Pohjolassa asuvat oli aika mieliväestöä heillekin. Ja niinpä usein tapahtui kyllä niin, että sieltä saatiin sitten ilmaiset laivamatkat tai jotain muuta hyötyä.
Eli sieltä käsin myös siis houkuteltiin ihmisiä.
Houkuteltiin kyllä ja kukapa nyt utopiayhteisön perustaja ei olisi ottanut vastaan vaikkapa ilmaista laivamatkaa koko joukolle Australiaan niin kuin tapahtui. No siinäkin kävi kyllä vähän huonosti, kun Australian hallitus ei ollut ymmärtänyt, minkälaisia sosialistia Suomesta on tulossa, että heiltä meni kyllä sitten, tuli äkkiä salakielinen sanoma Helsinkiin, että nyt ei sitten enää suomalaisille tarjota ilmaisia matkoja.
Niin kuin sä äsken kuvailit, niin näitä ideologioita oli monenlaisia. Kun mä luin sitä sun kirjaa, niin sieltä löytyy siis kommunisteja, sosialisteja, osuustoimintaihmisiä hyvinkin paljon. Mutta sitten on myös tämmöisiä Nitsan lomalaisia ja kasvissyöjiä. Tämä siis 1900-luvun alku, niin se taisi olla ylipäätään tällainen niin kuin monenlaisten ideologioiden kukoistuskautta. Ihmiset innostui helposti.
Kyllähän se oli ja sitten siinä oli myöskin se, mikä näitä vegetaristeja lähinnä ajoi eteenpäin, oli se, että kun oli yhteiskunta oli teollistunut ja ihmisiä alkoi kerääntyä suuriin kaupunkeihin tai kaupunkeihin ylipäänsä maalta, niin kaikki ei ollenkaan tykännyt tästä kehityksestä ja he halusivat ikään kuin palata vähän taaksepäin. Ja monet näistä utopiayhteisöistä olivatkin käytännössä sitten semmoisia, jossa ajateltiin, kannatettiin niin kuin vanhempia aatteita ja pidettiin uusia mahdottomina tai väärinä. Se kävi konkreettisesti esille esimerkiksi siinä, että ei haluttu uskoa lääketieteeseen tai ottaa rokotuksia.
Joo, tämä oli jännä, millä tavalla se niin kuin yhdistyy tähän päivään. Että meillähän on tämä rokotedenialismi edelleen voimissaan, mutta jopa jo silloin epäiltiin siis rokotuksia.
Kyllä se oli ja se oli ikävä valinta kyllä aika monessa, vaikkapa Dominikaanisen tasavallan Viljavakassa, jossa ei haluttu mitään muuta kuin kansanlääkitystä, jos sitä tiedettiin nyt siinä maassa sitten olevan. Ja sehän johti tietysti epidemioihin, kaiken näköiset vaikeat sairaudet sitten sai ihmisiä lannistumaan. Täytyy muistaa, että siihen aikaan ei ollut edes penisiliiniä vielä keksitty eikä mitään muutakaan, että helpotkin sairaudet saattoivat olla hyvin vaikeita ja johtaa jopa kuolemaan.
Se, mikä mua henkilökohtaisesti mietitytti paljon, että miten näihin kaukomaihin lähdettiin niin heikoilla eväillä, että hypättiin laivaan tavallaan semmoisen innostuksen vallassa tietämättä niin kunnolla, että mikä siellä odotti. Et mikä niin kuin selittää sun mielestä tämmöisen, niin kuin, että aika ostettiin sikasäkissä?
No tärkein asia oli kyllä se, että haluttiin löytää paikkoja, joissa oli suuri vapaus. Siis sen oman aatteensa. Tietysti ajateltiin niin, että tämä meidän aatteemme on ainut oikea, joka me ollaan keksitty. Ja kun me sitten osoitetaan se siellä, että se toimii, ollaan mallina, niin sitten se leviää sitten muuallekin maailmaan. Ja kaikki alkaa elää sitten parempaa elämää heidän suunnitelmiensa mukaisesti. Ja toinen asia oli, mistä äsken jo vähän puhuttiinkin, että jotkut tietyt maat oli aina vähän muodissa.
Ketä nämä lähtijät noin pääosin oli? Et voidaanko niinku löytää heidän sosiaalisesta taustasta tai ammatista jotain yhdistäviä tekijöitä?
Hyvin suuri osa oli eliitti. Niin kuin yläluokkaa, monet Suomen ruotsalaiset oli yliedestuttuna oikein reilusti ja tietysti johtajat yleensä tulivat tästä joukosta. No sitten silloin, kun oltiin Pohjois-Amerikassa, niin silloin suuri osa oli sitten ollut töissä kaivoksissa tai vastaavasti. Ja sitten vielä ongelmana tuli melkein kaikissa yhteisöissä, koska kaikkihan perustettiin maalle. Kaupungista paettiin maalle. Mutta ikävä kyllä maanviljelijöitä oli kovin vähän näissä joukoissa ja tehtiin todella tyhmiä virheitä aluksi maanviljelyssä. Ja tietysti se sitten myöskin näkyi siinä, että kuinka pitkäikäinen tai tämmöistä utopiayhteisöstä tuli tai kuinka siellä muuten sitten tultiin toimeen.
Miten kasvatetaan maissia, tupakkaa tai kaakaota? Näitä kysymyksiä suomalaiset utopistit joutuivat ratkomaan, kun tuli aika kylmää. Ei ollut opastusta, eikä aina edes kielitaitoa kysyä paikallisilta. Tehtiin, miten oli totuttu tekemään, jos nyt ylipäätään oli maata viljelty. Monet utopistit olivat kotimaassaan lähinnä polttaneet tupakkaa salongissa, samalla kun rouvat nauttivat kaakaotilkkasensa posliinikupista. Henkeä ja mielikuvitusta kyllä viljeltiin, mutta ruoka saapui useimmiten lautasella pöytään. Tosin kaakao tuli Suomeen vasta 1921 ja sekin Van Houtenin paketissa. Entäpä sitten uudet asumukset? Niistä rakennettiin tutummallisia hirsitaloja. Koska leppeä ilmasto salli kevyemmän rakennustavan, jotkut talot muistuttivat pärekoreja, kirjoittaa Peltakivi.
Täällä on toinen paikka, johon pitää tulla hirsi.
Kysymyshän ei ollut pelkästään kasveista, vaan myöskin ilmastosta. Jotkut samat kasvit, joita viljeltiin Suomessa, niin ei sitten kuitenkaan pärjännyt erilaisessa ilmastossa. Peruna oli esimerkiksi hyvin oleellinen esimerkki niistä. Siihen aikaan nyt kuitenkin kaikki uusi asia piti lukea kirjoista ja niitä ei nyt sitten joka paikassa ollut eikä joka asiasta ollut tehty niin, että sen tähden jouduttiin kyllä kokeilemaan paljon ja kyselemään sitten paikkakuntalaisilta. Mutta toisaalta kun mentiin aina niille reuna-alueille ja pysyteltiinkin oikeastaan joukkona eikä haluttu välttämättä avautua kovin paljon vieraille. Ajatellaan vaikka, jos oli niin kuin kommunistityyppinen yhteisö jossakin Amerikan etelävaltioissa, niin ei siinä kyllä paljon kerrottu siitä, eikä haluttu tietysti tehdäkään sitten paljon yhteisiä. Sen tähden tehtiin paljon virheitä. Ja suuri virhe oli ehkä myöskin semmoinen, suomalaisuuteenhan kai kuuluu jollakin tavalla reiluus ja usko siihen, että ihmiset ovat hyviä. Ja se johti myöskin siihen, että mentiin ostamaan todella huonoa maata yli hinnoilla vielä. Että kyllä siinä sitten sitä suomalaista sisua sai näyttää aika monta vuotta ennen kuin tuloksia alkoi näkyä.
Suomen kieli on Veikolla vielä säilynyt mukavasti, Signe-siskolla sen sijaan sanat ovat jo alkaneet unohtua ja keskustelu kääntyy helposti amerikan kielen puolelle.
Kuinka vanha sinä sinun olet?
Three and a half years, 3.5 vuotta.
No muistatko minkälaista se oli tänne tulla?
No.
Siitä ei ole mitään muistikuvia.
En minä muista.
Joo. No sitten kun rupeat muistamaan, niin minkälaista se elämä täällä oli?
Well, se oli vaikea vanhemmille, but hauska lapsille. We had a lot of fun, didn't we, Veiks?
Joo, se oli oikein hyvä. Hyvät ajat.
Jaa, että täällä oli lapsilla mukava elää.
Joo. Joo, but vanhemmille se oli vaikea.
Minkäs vuoksi se oli vanhemmille vaikea sitten?
Well, they didn't have much money and they had to work so damn hard.
Antti ja Anna Skogman eivät aikoneet luovuttaa. Annalla riitti töitä suomalaisten sairaanhoitajana ja Antti rakensi palkkatyönä tietä. Tänään alettiin hakata sinne linjoja, että menee kuitenkin vielä kuukausi täällä odotusleirillä. Sitten pitää rakentaa talo ja maat tehdä pelloiksi.
Utopistijohtaja Arthur Teslef, joka oli tuonut seuraajansa Argentiinan kolonia Finlandeesaan Linnea laivalla vuonna 1906, kertoi Antti ja Anna Skogmanin koettelemuksista uudessa maassa.
Elinympäristön hyvät ja huonot ominaisuudet tulivat tutuiksi. Antti kuvaili, kuinka ruusut ja orvokit kukkivat ja filodendrat, araliat, palmut kasvavat villinä metsässä. Appelsiinia olemme syöneet niin, ettei niitä viitsi enää katsellakaan. Aarniometsässä oli ikävä hakata matseetalla metsää ja lioonioonikasveja alas ja edestä pois. Kärpäset ja myrkylliset hyönteiset söivät aivan mäsäksi käteni ja kasvoni, jotka olivat turvoksissa kuin limput. Jo muurahaiset olivat hankalia, mutta pahin riesa aiheutui hietakirpuista. Ne kaivautuivat kynsien alle. Jaloista, käsivarsista ja lasten päistä sai kaivaa ulos monen sentin pituisia karvaisia toukkia. Hyönteiset söivät karjan elävältä.
Kuten sä aikaisemmin mainitsit, niin tämmöinen johtaja on oleellinen tämmöiselle utopia-yhteisölle. Ja hänen tehtävänsä oli siis koota joukko. Niin ketkä on sun mielestä olleet karismaattisimmat johtajat, joita näillä suomalaisilla utopisteilla oli?
No Matti Kurikka on kyllä puhdas ylivoimainen ykkönen. Haastattelin joskus 80-luvulla vielä semmoisia Amerikan suomalaisia, jotka olivat joko asuneet näissä utopiayhteisöissä tai muuten tavanneet. Ja kyllä heillä riitti monta hyvää sanaa Matista sitten vielä kerrottavaksi, vaikka monet olivat tietysti häneen myöskin pettyneet. Ja toinen suuri utopisti oli tietysti tämän kolonia Finlandeesan perustaja, joka oli tämmöinen suomiruotsalainen tiedemies, erittäin lahjakas, Teslef nimeltään. Että hän aluksi kyllä oli hyvin suosittu, mutta juuri hänen yhteisössään kyllä sitten tuli ristiriitoja hyvin nopeasti ja hänet sitten käytännössä ajettiin pois tai maan hallitus sitten lopetti hänen johtajuutensa siellä. Ja sama oli tietysti Matti Kurikalla. Hänetkin ajettiin Sointulasta pois ja vielä seuraavastakin Samontakoista, että kyllä se oli tietysti vähän tämmöinen hankala virka, koska vaikka kuinka oli yksi aate, niin käytännössä se oli kuitenkin hyvin moninainen ja aina oli sitten niitä, joiden mielestä aatetta pitää toteuttaa vähän eri tavalla kuin johtajakin haluaa. Että onneksi osa suomalaisesta yhteisöstä oli kuitenkin aika demokraattisia. Monissa vanhoissa uskonnollisissa utopiayhteisöissä oli yleensä aivan diktaattorijohto, että siellä kaikkea, mitä johtaja sanoi, niin piti tehdä ja seurata. Suomalaisilla oli enemmän vapausasteita, mutta kyllä se tahtoi myöskin olla, että se karismaattisuus sitten vähän väheni, kului siinä niin kuin vastoinkäymisten tullessa varsinkin.
Vaikka ristiriitoja oli ja johtajat saivat lähteä, monet asukkaat jäivät. Osa pakosta, sillä esimerkiksi Argentiinasta ei noin vain palattu Suomeen. Olipa kolonia Finlandiasan asukkaissa niitäkin, jotka varallisuutensa turvin jäävät viettämään joutilasta elämää etelän lämmössä. Monista utopiayhteisöistä poiketen kolonia Finlandiasa ei houkutellut riveihinsä sosialisteja. Sen asukkaat olivat hyvämaineisia porvareita. Osuustoiminnallinen se toki oli, ja asukkaista kertoo jotakin se, että Suomesta lähdettäessä he tilasivat Stockmannin tavaratalosta työkaluja maatöitä varten. Saapumisesta Argentiinaan raportoitiin näin.
Tänne mustalaisleiriimme on Argentiinan hallitus rakentanut Seteripuista suuren ruokasalin, jossa saamme vapaasti ruokaa, kunnes pääsemme omille tonteillemme asumaan. Olemme täällä eristyksissä kanssaihmisistä kuin jesuviitit tai erakot. Manjaana.
Niin, siellähän kerättiin sitten aina jollekin semmoinen summa, jolla sai laivalipun Suomeen. Näitä palaajiakin oli.
Kyllä, silloin ne, jotka heti aluksi ymmärsivät, että tästä ei taida tulla mitään, tai jotka olivat, ehkä osa oli lähtenyt aika kevyin aatteenkin katsomaan vaan suurta maailmaa, niin heillähän ei ollut mikään vaikeus kääntyä siinä takaisin ja myydä tuota mukanaan tuomansa huonekalut ja muut varusteet muille, niille, jotka jäivät, ja palata Suomeen. Mutta ne, jotka sitten tuota jaksoivat jatkaa siinä, niin kyllähän siinä siitä muodostui. Se oli yhteisö, ja sitten muodostui entistä tiiviimpi yhteisö. Että varmaan oli joillakin myöskin se ajatus, että ei häpeä tulla takaisin Suomeen. Että sen takia sinne jäätiin, ja monistahan sitten kasvoi pikkuhiljaa joku tavallisempi suomalaisyhteisö, joko semmoinen, joka toimi osuustoiminnallisesti, tai semmoinen, jossa kaikki olivat individuaalisesti ja omistivat talonsa ja peltonsa. Ja yhteisyys sitten lähinnä koski sitä, että oltiin asumassa samassa paikassa ja oli niin kuin samanlaista arkielämääkin.
Karismaattiset johtajat saavat seuraajia, sillä heillä on kyky muuttaa musta valkoiseksi ihailijoidensa silmissä ja saada huonotkin ideat näyttämään toteuttamiskelpoisilta. Pahimmillaan tämä voi johtaa katastrofeihin, joista yksi sivusi myös suomalaisten asuttamaa utopiayhteisöä.
Lähes 400 amerikkalaisen uskonlahkon jäsentä on tehnyt joukkoitsemurhan Guyanassa, Etelä-Amerikan pohjoisosassa, ilmoitti Yhdysvaltain ulkoministeriö tänään. Guyanan armeijan joukot löysivät ruumiit raivattuaan tien viidakon läpi uskonnolliseen siirtokuntaan. Joukkoitsemurha tapahtui sen jälkeen, kun yhteisön jäsenet viime lauantaina olivat surmanneet yhteisön toimijatutkineen amerikkalaisen ryhmän 5 jäsentä. Kaliforniasta peräisin olevan uskonlahkon tekojen vaikuttimet ovat vielä hämärät, kertoo Jussi Himanka.
Yksi utopiayhteisö perustettiin Guyanaan. Ja siellähän oli tämä, tai jollakin tavalla tämä kansantemppelin kulttilahko, joka sitten lopulta ajautui joukkoitsemurhaan, niin se pikkasen linkittyy tähän suomalaisten yhteisöön. Millä tavalla?
No aika konkreettisella tavalla, että Kaliforniassa oli suomalaisten osuusfarmi, Redwood Valley. Ja sinne sitten suomalaiset perustivat 20-luvulla tämän farminsa, ja vaikka se välillä vähän loppuikin sitten siinä, niin suuri osa kyllä jäi asumaan ja viljelemään maata sinne. Ja sattui vaan niin käymään, että Jim Jones sitten, joka aloitti tämän oman lahkonsa, muistaakseni Minnesotassa, niin hän siirtyi sieltä kohti länttä ja tuli tähän Redwood Valleyn laaksoon ja toi mukanaan sitten useita bussilasteja kannattajiaan. Ja asui siellä sitten, ja muutamat suomalaisetkin sitten innostuivat hänen uskonnostaan, ja jotkut sai töitä, mutta jotkut sitten ryhtyi kannattamaan myöskin hänen aatettaan ja lähtivät sitten Jim Jonesin mukana, muuttivat tosiaan Väli-Amerikkaan ja Guyanaan, ja he muutamat suomalaiset kuolivat siis siellä.
Niin sä tapasit ihmisiä, jotka siis muistivat tämän Jim Jonesin.
Kyllä, mä olen suuren osan näistä haastatteluista, mä tein 80-luvulla. Ja silloin siellä oli vielä totta kai hyvin muistissa, ja kun oli vielä rakennuskin, joka oli hänen kirkkonsa ja toimipaikkansa, oikein iso talo onkin, muistuttamassa niin kuin koko ajan. Vastikään olin yhteydessä ja puhuin semmoisten ihmisten kanssa, jotka olivat olleet opettajana siellä, ja kyllä heillä oli tietysti vielä niin kuin ikävämmät muistot, kun muistavat, että ne nuoret ihmiset, joita he olivat kouluttaneet, sitten lähtivät ja saivat loppunsa siellä sitten joko itsemurhassa tai toisten niiden utopistien tappamana.
Merten takaa kirjoitettiin kirjeitä sukulaisille Suomeen, ja Peltoniemi on tutustunut kirjeisiin. Moni kaunisteli elämänsä utopiayhteisöissä eikä halunnut rasittaa läheisiään ongelmilla. Muutamat utopistien matkaan lähteneet kyllästyivät nopeasti uuteen elämäänsä. Heille tuli yllätyksenä, kuinka paljon uusi elämä vaati raskasta työtä. Suomalaiseen sanomalehteen he lähettivät varoituksen. Älkää hyvät veljet ja sisaret lähtekö matkaan, vaikka kuinka teitä houkuteltaisiin. Ja sitten oli heitä, jotka hyväksyivät, että elämä on nyt täällä, kaukana kotisuomesta, tutuista paikoista ja ihmisistä. Että elämä on nyt erilaista. Kun sukulaiset yrittivät houkutella heitä palaamaan, vastauskirjassa kiemureltiin, että siellä Suomessa on niin kylmä ja että me olemme jo tottuneet elämäämme täällä. Utopioista karisi kultareunus ja jäljelle jäi arki. Se riitti monelle. Niin mä itse asiassa tunnistin ton aatoksen siitä sun kirjasta, että olisi voinut kuvitella, että vieraissa oloissa olisi ollut enemmän semmoista niin kuin negatiivisuutta, mutta ihmiset jotenkin sopeutu siihen elämään siellä ja näkivät niitä hyviä puolia ja elivät siellä, että ehkä se... Oliko siinä sitten jotakin semmoista suomalaista sisua, että ne hökkelit kuitenkin sitten kelpasivat asumuksiksi?
Varmaan sekin, ja tietysti on niinkin, että eikä ihminen voi olla semmoisessa paikassa, jota hän niin kuin pitää mahdottomana. Että kyllä täytyy niin kuin hyväksyä sitten ne olosuhteet ja elämäntapa siellä, ja sitten silloin juurtuu ikään kuin uudestaan sinne. Juurtumisesta siellä oikeastaan aika monet utopistit puhuivatkin. Ja täytyy muistaa, että näitä utopiayhteisöjä oli kuitenkin hyvin erilaisia, ja joissakin sitten liikkuvuus oli paljon suurempaa, eritoten näillä osuusfarmeilla, joista sitten vaikka osa niistä toimii erittäin hyvin alussa varsinkin, niin sieltä sitten lähdettiin kuitenkin Neuvostokarjalaan bolsevikkien uutta maailmaa, isoa utopiaa rakentamaan. He kokivat sitten vielä sen ongelman, että kun he tulivat Amerikkaan tai Kanadaan takaisin, niin heidän kannattajansa, sosialistit, niin pitivät heitä maanpettureina ja huonoina tovereina, ja he eivät saaneet esimerkiksi päässeet työpaikoille, jossa muut sosialistisuomalaiset pitivät sitten jöötä, ja myöskin sosiaaliset suhteet katkottiin, että kyllä silloin varmaan yksi on toinen jäi miettimään, että oliko nyt sitten kuitenkaan järkevää tulla pois sieltä.
Niin, tämä on ihan oma lukunsa, nämä Amerikan suomalaisten kommunistien Karjalaan ja eri puolille Venäjää perustamat utopiayhteisöt. Kun mä luin niitä, niin mä huomasin miettiväni, että mikä niin kuin oikeastaan erotti ne tämän emämaan eli Neuvostoliiton kolhooseista?
Tietysti yksi oli etnisyys, suomalaisuus. Ja toinen oli se, että Venäjällä oli silloin alkuvaiheessa tämmöisiä utopiayhteisöjä myöskin. Stalin vähitellen murskas ne kyllä, mutta että suurin osa työstähän tehtiin kolhooseissa tai muissa valtiollisissa yrityksissä, jotka eivät toimineet kovin hyvin, ja niihin kokoontui tai koottiin ihmisiä eri puolilta, eri maalaisia ja niin edespäin, että niillä ei nyt sitten ollut semmoista toimintakykyä kuin näillä esimerkiksi Kylväjällä, joka on se paikka, missä mä olen käynyt lähellä Rostovia Venäjällä, niin heidän keskuudessaan oli itse asiassa kahdenlaisia sosialisteja. Oli utopiasosialisteja, joiden mielestä tämä yhteys, että kaikki on yhteistä ja omistetaan yhdessä, niin oli tärkeää. Mutta sitten oli marksilaisia, jotka muuttivat aina ääntään sen mukaan, mitä Moskovassa päätettiin. Ja kun siellä päätettiin, että tästä tehdäänkin enemmän tämmöistä yksilöllistä hommaa, niin sekin oli sitten ristiriitaa kyllä tuomassa siitä. Mutta kyllä kylväjä oli ilmeisesti aikoinaan useampia vuosikin, ehkä 20-30 vuotta, Venäjän kaikkein parhaiten tuottava maatila. Ja kyllä se oli näiden suomalaisten ansiota, joilla oli, jotka toivat koneita ja pääomaa ja rahaa, ja myöskin joilla oli näin suuri yhteisyys sitten siinä, että mitenkä toimitaan. Että valtion kolhoosithan eivät oikein toimineet varmaan silloinkaan sen aikaistenkaan asukkaittensa mielestä kovin järkevästi ja mielekkäästi, mutta suomalaiset yhteisöt taas toimivat hyvin pitkälle sillä tavalla. Et ikävä kyllä tämä kommunakylväjäkin sitten tuli siihen rakoon, että sinne alkoi, kun se oli mallitila suorastaan, että siellä kävi satoja ihmisiä vuosittain katsomassa, ottamassa oppia. Mutta sitten sinne samalla muutti venäläisiä ja monista muista maista kotoisin olevia sosialisteja, ja suomalaiset kyllästyi siihen, kun monet ei ollut edes jaksanut opetella venäjää, koska siellä pärjäs Suomella ja Englannilla, niin he lähtivät sitten Karjalaan, Neuvosto-Karjalaan, joka oli hyvin suomalaisasutusta silloin. Ja heillehän kävi ikävä kyllä huonosti, että he lähtivät, tekivät elämänsä huonoimman päätöksen, kun lähtivät silloin. Jos olisivat pysyneet siellä Rostovin lähellä, niin olisi useampi pysynyt elossa.
Joo, tämä oli mun mielestä erikoista, kun sä kerroit, että kun Amerikasta lähdettiin tuonne Neuvostoliittoon, niin lähdettiin siis traktoreiden ja aurojen kanssa. Mä voin tuskin kuvitella että silmissäni, että minkälainen lasti on purettu jossain satamassa, kun Amerikan kommunistit ovat lähteneet tai tulleet, ja heillä oli tavaraa, heillä oli omaisuutta, niin miten näihin suhtauduttiin Neuvostoliitossa siihen aikaan, että sieltä tulee Amerikasta tämmöinen porukka?
No kaikki koneet ja rahat otettiin tietysti mielellään vastaan, mutta kyllähän tätä eroa, jos ajattelee sitä kylväjää, jonka tunnen parhaiten, kun olen siellä käynytkin ja lukenut paljon siitä, niin varsinkin paikallinen väestö siellä niin ei ymmärtänyt ollenkaan, että he tekivät käsityönä kaiken ja vanhojen tapojen mukaan kylvivät ja niin, että heillähän oli aivan ällistyttävää nähdä, että kuinka tehokas voi olla tämmöinen ulkomaalaisten yritys. Ja samalla kylväjän perustaminen tarkoitti sitä, että bolshevikihallitus otti haltuunsa sieltä. Se oli ennen kuulunut jollekin hevosjalostusta, mutta paikalliset olivat tietysti tulleet niihin asumaan sitten. Ja paikalliset jouduttiin ajamaan pois sieltä. Niin ei se ollut tietysti kovin ihmeellistä, että välit ei ollut kovinkaan hyvät. Että meni aika pitkä aika ennen kuin alkoi tulla ymmärrystä sitten puolin ja toisin.
Suurin osa matkaan lähteneistä utopisteista oli miehiä. Kun talot oli rakennettu ja oli aika ryhtyä asumaan, rinnalle alettiin kaivata toista ihmistä, useimmiten naista. Pikkuhiljaa alkoi syntyä monikulttuurisia perheitä, kun puoliso löydettiin alkuperäisten asukkaiden joukosta. Utopiasiirtolaisuus oli osa sen aikaista kolonialismia, sanoo Peltoniemi. Yhdysvaltojen luoteisrannikolla lähellä Vancouveria sijainnut Sointula perustettiinkin alkuperäisasukkailta viedylle maalle. Millä tavalla tämä niin kuin suomalaisuus oli, tai kuinka syvällä se oli näissä utopia-ideologioissa? Et oliko niin kuin tarkoitus ylläpitää tätä suomalaisuutta vai sopeutua siihen yhteisöön tai siihen, missä asuttiin, ja vähitellen muuttua niin kuin osaksi sitä, että haluttiinko niin kuin pysyä suomalaisina siellä kaukana?
Kyllä haluttiin. Se oli pääasia. Ja selittää monet asiat sitten myöhemmin, mitä tapahtuivat. Että kyllä siinä ajateltiin, että sinne perustetaan niin kuin muutamat utopiayhteisöt olivat nimeltäänkin Uusi Suomi. Että niihin haluttiin mennä ja ja säilyttää sitten. Ja se oma oppihan oli kuitenkin rakennettu Suomesta. No sosialismia tietysti voi ajatella, että se oli enemmän globaali, mutta yhtä kaikki siitäkin oli suomalaisia versioita sitten. Että sen takia tämä suomalaisuus sitten säilyikin harvinaisen pitkään. Ei sen pelkästään suomalaisia tietysti koske, että jos ajattelee Pohjois-Amerikkaa, niin kyllähän siellä on italialaiset ja kaikki maat, joista tuli erittäin paljon siirtolaisia, niin ovat omaa perinnettään pitäneet yllä. Ja ne, joissa oli enemmän väkeä tai jotka tulivat vähän myöhemmin, niin edelleenkin pitävät suuria juhlia. Mutta onhan Yhdysvalloissakin on FinFest, jonne kokoontuu noin 2000 suomalaistaustaista amerikkalaista vielä, vaikka suomea ei enää puhuta, se on englanninkielinen, mutta monissa muissa isommissa siirtolaisryhmissä vielä osataan sitä äidinkieltäkin tai vanhempien tai isovanhempien äidinkieltä ja se jatkuu sitten siinä. Että ei tämmöistä oikein integraatiota kovin helposti syntynyt. Jotkut asiathan oli pakko omaksua tietysti, sanotaan, että vaikka se maanviljelys ja tapa, miten siellä työtä tehdään, mutta koville se sitten kyllä otti.
Mun mieheni aina toivoi, että hän pääsisi farmille, niin minä sitten annoin periksi ja me oltiin 10 vuotta, oltiin ollut naimisissa silloin ja minä, totta puhuen, niin minä tykkäsin, mitä mä näin täällä. Ensiksi minä ajattelin, että kun oli tiet niin huonoja ja oli semmoinen, joka oli, meni tuolla lailla ne lauat siinä. Ja minä ajattelin, minnekä tuo meidän pappa on nyt meidät tänne vienyt. Mutta minä olin tyytyväinen, kun mä näin tämän paikan. Joo.
Tällä tavalla muistelee rouva Hilja Harju tuloaan McKinnonin osuusfarmille 1920-luvun alussa. Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa lähellä Jessup-nimistä pikkukaupunkia sijaitseva McKinnonin osuusfarmi oli New Yorkin suomalaisten alkuun paneema ihanne siirtokunta. Yrityksen alkuun lähtö tapahtui suomalaiskansallisesti saunassa.
Mitä näistä suomalaisista utopiayhteisöistä niin sä itse pidät onnistuneimpana kokeiluna?
Kyllä onnistuneimpia olivat tämän Georgian osuusfarmi, joka oli sen seudun suurin farmi. Et siellä oli todella paljon ja siellä toimittiin hyvin tehokkaasti. Toinen oli tämä Venäjällä ollut kylväjä, että se oli mallifarmi ja todellakin todennäköisesti tehokkain farmi, mitä oli. Sitten nämä muut, se keski-ikähän oli noin 17 vuotta suomalaisutopioilla, että siinä, jos ne yhden sukupolven pysyy pystyssä, niin se oli jo hyvä saavutus kyllä. Ja sen jälkeen niistä tuli sitten näistä tämmöisiä utopian jälkeisiä Fintowneja. Ja parhaimmillaan sitten se ikään kuin hyvä olo tuli vasta myöhemmin. Se koskee varsinkin Penedoa, jossa elettiin todella hankalissa olosuhteissa hyvin pitkään. Mutta siellä niihin aikoihin, kun kävin siellä vuonna 80 ja 81, niin siinä oli jo alettu perustaa sitten tämmöisiä pieniä majataloja. Ja pian huomattiin, että turismi se on, joka leivälle lyö. Ja siinä on nykyisinhän siellä on lukematon määrä tämmöisiä suomalaisravintoloita, kun lähestyy Penedoa, joka on Rion ja Sao Paulon välissä vuorilaaksossa oleva paikka, niin siellä on valtavat kyltit, joissa mainostetaan suomalaista saunaa ja joulupukin maata. Ja jo silloin, kun minä kävin, niin siellä oli kaksi suomalaista haalia, niin kuin kilpailivat keskenään. Niitä ei ollut saatu yhdennettyä, vaikka suurlähettilätkin oli niitä yrittänyt auttaa. No, mutta yhtä kaikki niihin tuli paljon viikonloppuisin väkeä sitten Riosta ja niissä sitten myytiin. Myyntivalttina oli suomalainen musiikki, tanssi ja kaikki suomalainen ruoka. tosin mangohillo, jota siellä myytiin suomalaisena, ei nyt minusta ollut ehkä paras esimerkki niistä, mutta hyvin se meni kaupaksi. Ja sittenhän niissä, mä muistan juuri Penedosta, että ihmettelin, että kun siellä oli suomalaista musiikkia, niin tangoa ei soitettu ollenkaan. Ja mä kysyin, että eikö nyt, että tangohan on Suomen tärkeimpiä musiikkilajeja. Ja siinä kun keskusteltiin, niin rupesi ymmärtämään sen, että ne ihmiset, jotka lähti sinne 20-luvulla, niin silloin Suomessa ei vielä ollut tangokulttuuria niin voimakkaasti ainakaan. Ja sen takia he pitivät sitä argentiinalaisena, eivätkä niin kuin sitä. Mutta sen sijaan ihan poloneesia tai valssia ja vanhoja musiikkeja. Ja yksi poikkeus oli näihin vanhoihin, se oli letkajenkka. Sitä kyllä sitten pyöritettiin siellä koko ajan ja siitä kaikki nauttivat.
Utopiat eivät ole kadonneet mihinkään. Omavaraisuuteen pyrkiviä ekoyhteisöjä perustetaan edelleen ja ne löytävät asukkaansa. Laskujen mukaan vuonna 2024 Suomessa oli erilaisia ekoyhteisöjä hieman alle 30. Niiden asukkaita yhdistää vegaanisuus, biodynaaminen viljely, luontaisparannus tai vaikka teosofia. Eli hyvin samanlaiset aatteet kuin mitä oli 100 vuotta sitten.
No mikä voisi olla sun mielestä sitten tämmöinen nykysuomalaisten utopiayhteisö tai paratiisi? Mä tiedän, että meille molemmille on jollain tavalla tuttu tämä Espanjan aurinkorannikon suomalaisyhteisö, niin näetkö sä Teuvo Peltoniemi siinä tällaisia utopia-ideologiaan liittyviä piirteitä?
No utopiayhteisöhän se ei ole. Sen peruslähtökohta on aika eri. Ihmiset lähtee sinne yksin perheensä kanssa, mutta utopiahan on jotakin, mikä taitaa kuulua ihmisluonteeseen jotenkin, että me kaikilla meillä on jotakin utopiaa. Ja näin yksilöutopiana Fuengirola ja aurinkorannikko kyllä on ihan varmasti sitä samaa, mutta ryhmänähän sinne ei mennä. Siellä eletään kukin omassa elämässään, eikä ole kovin paljon yhteistoimintaa oikeastaan edes siinä mitassa, kuin mitä Suomen maaseudulla aikaisemmin oli, kun lainattiin välineitä tai tehtiin talkoita. Että se ei nyt sitten oikein tuohon, mutta on Suomessa nyt sitten näitä ekoyhteisöjä, vaihtoehtoyhteisöjä, joita nyt on ollut suurin piirtein hippiajasta lähtien sitten. Ja kyllä ne noudattavat aika pitkälle samoja periaatteita kuin utopiayhteisöt. Tahtoo vissiin vaan olla niin, että kun nuoret perustavat jotakin, niin käytetään mieluummin uutta sanaa, eikä ikään kuin oteta vanhaa utopia tai ihanne sanaa, vaan puhutaan sitten vaihtoehto tai ekoyhteisöstä tai vastaavista, mutta kyllä ne pääperiaatteet ovat hyvin samanlaisia. Erojakin on tietysti. Yksi ero tulee siitä, että kun maailmasta on tullut globaali ja matkustaminen ei oikeastaan enää löydy sellaista paikkaa, minne voi mennä valtiota pakoon, niin silloin perustetaan nämä uudet yhteisöt sitten kotimaahan. Tai sitten tehdään niin, että reippaasti vaan mennään jonnekin muualle, jossa muut ovat perustaneet jo tämmöisen uuden tyyppisen yhteisön ja mennään sinne jäseniksi. Kielitaitoa on nykyisin, matkustaminen on tavattoman paljon nopeampaa ja halvempaa kuin silloin suomalaisten vanhojen utopistien aikana. Että siinä mielessä kyllä sitten asiat sitten ovat jatkuneet.
Paratiisiin luikertelee yleensä aina käärme. Ja yksi yleisimmistä käärmeistä pukeutuu vallan vaatteisiin. Joukon johtaminen ilman, että se personoituu yksinvallaksi, on vaikeaa. Juuri tähän kompastuivat useat kaukomaihin perustetut utopiayhteisöt. Mutta kokeilut ja erehtymiset ovat osa elämää. Ja unelmat paremmasta ovat tärkeitä myös tänään. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos sarja kiinnostaa, kannattaa lisätä Elävä historia Yle Areenassa omalle listalle ja tilata ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.
Moi, mun nimi on Noora Schingler ja mä oon yksi Todellisuudessa podcast-dokkarisarjan tekijöistä. Se on sellainen sarja, jossa me parhaamme mukaan yritetään ymmärtää tätä maailmaa. Jos susta tuntuu siltä, että sä oot jäänyt jumiin jonnekin sun oman kuplan sisään, Niin ei hätää, me puhkaistaan se sun puolesta. Me kaivetaan esiin tarinoita ja näkökulmia, joita sä et ole kuullut aiemmin. Sun ei tarvitse kuin kuunnella Todellisuudessa Yle Areenasta.